Este siniestro cuadro a óleo, pintado por Alberto Datas Panadero, denota un estilo expresionista. Neste cuadro hay moito sentimiento, y para entenderlo, déjadme que vos conte una historia. Imaginade cómo es la vida de un neno que nació en medio de la guerra civil, que tuvo que medrar con moito miedo, y que tuvo varios accidentes y diferentes enfermedades como tuberculosis, ya desde joven. Y por culpa de estos incidentes e enfermedades, fue un chico que no destacaba moito y viuse rodeado por la dor, crueldade, debilidade e impotencia que lle xeraba a sociedade na que convivía. Isto fan que estes nenos teñan que elixir dun modo como distraerse e expresar os seus sentimentos, que foi o que fixo o noso autor pintando xa dende pequeno. Para seguir entendendo o cadro, fíxome cómpre fixarse no que está representado nel. Observo varios rostros e corpos de persoas, debuxadas nun fondo de manchas de cores. Estas manchas son pintadas con forza, como se se estivese intentando dañar a táboa. Tamén ten un toque escuro. Para min, este cadro reflexa como unha persoa é absorbida pola sociedade, ata o punto de desvanecerse co medio e quedar irreconocibles como as figuras do cadro. Os xestos de frustración ante esta situación poden observarse, por exemplo, na parte superior dereita, representada como unha persoa amarela cos brazos levantados e cruzados como signo de fracaso, e tamén na parte inferior izquierda, onde aparece unha persoa coas mans na cara, como se estivese chorando. Lin que este tema da crise da nosa civilización e a condición humana son moi recurrentes nos cadros deste autor. O caos tamén forma parte da súa perfeccionalidade e consigue destruir as referencias formais cunha gran forza xestual e un gran protagonismo da cor e a materia en esta obra non tanto do trazo. Datas inspirouse noutros artistas para realizar a súa obra. Colleu o gusto polo garabato do grupo Cobra e a estética do feísmo. Inspírase tamén na abstracción de Kandinsky e a xestualidade de Jackson Pollock. O cadro resultame difícil de comprender. O seu estilo de garabato e o conxunto de manchas superpostas fan difícil este traballo. Pero na parte central destaca un conxunto de trazos negros que semellan unha escaleira. Isto pode representar que sempre hai unha maneira para chegar á cima, e que a frustración e a dor son etapas necesarias para conseguir chegar ao máis alto. Miro este cadro e recordo o bonito que é a arte. A primeira vista pudo resultar horrendo este cadro, pero te pos a pensar o significado que quería transmitir o autor e daste conta de que non é necesario. Cada un pode darlle o seu propio significado. Por exemplo, para min as manchas azuis poderían representar o sentimento de afogamento, tanto literal de afogarse no mar, ou o estado mental de ver que non podes progresar na túa vida. As manchas vermellas poderían ser unha representación do incendio da súa casa ou o ardor do seu corazón nos tempos difíciles. As manchas verdes poden representar o xardín da súa casa de neno, ou tendo en conta que o verde é a cor da esperanza, pode significar que sempre hai que loitar e disfrutar os momentos felices en honor aos tempos difíciles. Ao final, son os sentimentos que imos soteando ao longo da vida.
To find the exact words, to find the perfect words, to say less but to say more.
Falou vos outra alma en pena, que segue buscando o seu camiño por esta montaña rusa que chamamos vida.